Goeiemôre gemeente, baie welkom in die erediens, baie welkom ook aan die gaste wat vanmôre hier is. Ons vertrou dat die Here ons 'n geseënde erediens sal gee. Eerstens die afkondigings namens die kerkraad. Die collectus is vandag bedoel vir die kerk en vir die Reformational Study Center. En ons vra dat broer Roel die collecte sal opneem in die afwesigheid van die diakens. Gemeente, ons sal sing na Votum en Seën van Psalm 74 en daarvan verse 11, 12, 15 en 16. Daar is nog een afkondiging op versoek. Ronald en Anita Meeske nooi u uit vir die gebruikelike nuwejaars bring en ontbyt vanaf 9:30 en ons sit soos altyd weer 'n skapie op die spit om die nuwejaar te vier met die begin van die jaar. Laat ons gaan staan om die seën te ontvang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerste uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, ons lees nou die liefdesgebod van die Here, soos het opgeteken staan in Exodus 20. En daarna sing ons van Psalm 119 en daarvan vers 37. Waarom is dat ek die wette al my liefde waardig keer, sodat ek in my bepeinsing daarmee besig is altyd deur, omdat hy my wys gemaak het, wyser as my teenparty, as my leraars, as die grysaards, dis 'n kennisskat vir my. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbat dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak en die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, laat ons die Here nou aanroep by die opening van sy woord. Almagtige God, barmhartige Vader, Here, hier is ons, u gemeente, u kinders, aan die einde van 2023. Ons het dit gemaak tot hier. Ons is U baie dankbaar dat Marijke nog by ons is en dat U haar wonderbaarlik gespaar het. Vader, in daardie tyd het haar heupvervanging gehad en het hom weer gesond gemaak. Vader Etienne Boesekoel is gebore in ons gemeente. Ja, ons is wel jammer dat Max en Linda na Pretoria toe verhuis het en ons sal hulle baie mis, want hulle was al twee baie aktiewe lidmate hier in Johannesburg. Maar gelukkig is hulle aanwins vir die kerk in Pretoria. Vader, U het al die ou mense in ons gemeente gespaar en niemand tot U in hierdie jaar geneem nie. Vader, ons dankie vir ons predikant, dominee Dirk Maurits, wat met vrug hierdie jaar mocht preek, ondanks sy moeilike gesinsomstandighede. Ons is dankbaar vir hierdie gawe wat U vir ons gegee het. Heere, ons is ook dankbaar dat die kerkraad mocht functioneer. En ons dankie vir Kobus en Jouke en myself as ouderlinge wat mocht functioneer in die gemeente en die woord mocht deurwerk. Vader, ons dankie vir die preekbesprekings en die gebedsaande tot opbou van die gemeente. Ons dankie ook vir die gawes wat ons kon gee vir die diakonie en vir Gert en Freddy as diakens. Here, ons dankie dat daar maar weinig diakonale sake in ons gemeente was en dat ons kon kollekteer vir ander doelwitte soos Bethany House, Kotatsong, die laerskool in die Kaap en vir die bouwerk in ons sendingsgemeentes. Vader, ons vra dat U sal voorsien in ons tekort. Vader, dankie ook vir die sendingwerk wat dominee Jopie by die RSC doen, wat letterlik duisende mense voorsien met Christelike materiaal om U woord uit te dra. Vader, ons dankie vir die sondagskool en die JV wat mag voortgaan om ons kinders toe te rus en te leer in die woord. Ons dankie ook dat Karla geloofsbelijdenis mag aflê. Ons dankie ook vir al die vroue en mans bybelstudies wat mag voortgaan. Ons dankie ook vir die sprekersaande wat ons kon aanbied met Dominee Ten Hollander en Kendani. Ons dankie ook vir die amstraarskursus en die preekleserskursus wat gehou is. Vader, ons dankie ook vir 'n skitterende gemeentekamp wat amper die hele gemeente bygewoon het en wat ons nader aan mekaar gebring het. Vader, ons dankie ook vir die Vroue Hulpfonds wat 'n baie aktiewe jaar gehad het. Ons dankie ook vir die klassesvergaderings en die kerkvisitasie tot opbou van ons gemeente. Vader, ons dankie ook vir die koster en sy vrou vir hulle getroue werk en die preekvoorsiening en die tegniese versorging en die uitsaai van die preke. Vader, so bou U U kerk. Vader, ons dankie dat almal wat swaar gekry het hierdie jaar op allerhande maniere, met gesondheid, met kragte, werk of depressie, dat U ons almal vasgehou het. Vader, ons weet dat U U kerk regeer deur U Seun en ons verlosser Jesus Christus, wat vandag die kerk bestuur vanuit die hemel tot opbou van sy koninkryk. Here, ons dankie vir die Heilige Gees wat in ons harte werk, wat die woord in ons harte werk, maak dan nou ook ons harte ook weer oop en gee dat die woord in goeie grond mag val. Vader, ons het soveel om voor dankbaar te wees in 2023. Halleluja. Amen. Gemeente, ons sal nou sing Skrifberuiming 22 vers 6 tot 8, waarna ons dan die gedeelte gaan lees, Jakobus 4 vers 13 tot 17, en dit is die skrifgedeelte en die teks. Vader, ons lees nou, gemeente, ons lees nou Jakobus 4 vers 13 tot 17. Dit sluit baie mooi aan by die skrifberuiming. Onsekerheid van menslike planne. Kom nou, julle wat sê, vandag of morgen sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat morgen sal gebeur nie, want hoedanig is julle lewe? Dit is toch maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou, roem julle in jul groot pratery. Alles sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. So vir die skriflesing, ons sal sing as amenlied na die preek van Psalm 39 en daarvan verse 3 tot 5. O Heer, ontdek my lewensend aan my, my dae is by u getel, en leer my toch hoe kort van duur ek is, 'n handbreed is my tyd gestel, 'n adem toch en ek is dit weer kwyt, ja, elke mens is nietigheid. Die preek wat ek vandag vir u mag lees is van dominee van Alten. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die apostel Paulus, die pionier onder die heidenvolke vir die Messias van Israel. Nou, om hierdie pionierswerk te kon verrig, moes Paulus dikwels en ver reis, kruis en dwars deur die uitgestrekte Romeinse Ryk. In die boek Handelinge word ten minste 3 van sy sendingsreise vir ons beskrywe, maar uit Paulus' briewe kry ons die indruk dat daar meer moes gewees het. Reise nie weke lank of maande lank nie, maar jarelange reise, per skip oor die Middellandse See, of te voet langs die paaie netwerk van die Romeinse Ryk. Reise met baie logistiek, reise met wat beplanning geverg het. Watter stad besoek ons hierna? Waar slaap ons vanaand? Waar gaan ons weer tente maak om inkomste te kry? Watter rigting slaan ons volgende in? Neem ons 'n skip of gaan ons te voet? Alles in die diens van Koning Jesus. En toch, ten spyte van sy hoë roeping as apostel onder die heidene, het Paulus altyd sy reisplanne aan die wil van God onderwerp. Wanneer hy in Handelinge 18 Efese verlaat, dan sê hy in vers 21, ek moet sekerlik die komende fees in Jerusalem vier, maar ek sal weer na julle terugkom as God wil. In Romeine 1 vers 10 bid Paulus dat hy nou eindelijk 'n goeie geleentheid sal vind deur die wil van God om die gemeente in Rome te besoek. Aan die Korintiërs skryf hy dat hy gou na hulle sal kom as die Here wil, 1 Korintiërs 4 vers 19, en dat hy dan 'n tyd lang by hulle sal bly as die Here dit toelaat. In 1 Korintiërs 16 vers 7 en in Filippense 2 vers 24 vertrou Paulus in die Here, dat hy spoedig na die gemeente van Filippi sal kom. Paulus maak dus sy planne. Dit kan ook nie anders met so groot sendingsprojek nie, maar hy onderwerp die planne keer op keer aan die wil van God. En maar goed ook, want soms het die planne anders verloop. In Handelinge 16 word Paulus deur die Gees verhinder om in sy planne om na Asië te gaan, vers 6. En wanneer hy vervolgingsrigting bid in die wil gaan, laat die gees dit ook nie toe nie, in vers 7. Die apostel Paulus, pionier onder die heidenvolke, vir die Messias van Israel, maar altyd as en soos die Here wil, devolente, devee. Vir Paulus was dit nie maar net 'n geuite uitdrukking nie, nee, vir hom was dit 'n daaglikse werklikheid in die diens van koning Jesus. En Jakobus leer vir ons dat, wanneer ons vanaand die nuwe jaar ingaan, dit ook ons werklikheid behoort te wees. Die tema van die preek is devee, devolente, die kuns om Christelik te lewe. En dan kyk ons na 4 punte. Ons moet hierdie kuns leer. Dit begin by godsbesef. Ons moet hierdie kuns oefen en dit lei tot regte prioriteite. Ek herhaal die tema en die punte. Devee, die kuns om Christelik te lewe. Ons moet hierdie kuns leer. Dit begin by 'n godsbesef. Ons moet hierdie kuns oefen en dit lei tot regte prioriteite. Nou gemeente, hoe anders was dit met die handelaars oor wie Paulus in ons teks skryf as met Paulus? Hulle moes net soos Paulus ook op reis gaan. Hierdie lidmate van die gemeente was immers handelaars en nie sommer kleinhandelaars nie, nee, hulle was groot en welgestelde ondernemers. Hulle moes op reis gaan vir hulle internasionale handelsbedrywe. Hulle moes beplan, wanneer, waarheen, hoe lank, waarvoor. Maar volgens Jakobus het daar iets geskort aan die beplanning. Hulle was Christelike handelaars, maar op een of ander manier het hulle nie daarin kon slaag om hulle handelsplanne met hulle Christenskap te verbind nie. Die twee het los van mekaar gestaan. Nou broers en susters, wie van ons doen nie, net soos Paulus en hierdie handelaars, beplanning nie? Dalk nie vir 'n sendingsreis of 'n sakereis nie, maar wie van ons beplan nie vir die jaar wat voorlê nie? Die meeste van ons doen een of ander vorm van beplanning. As jy jou eie besigheid het, het jy waarskynlik al begin beplan vir nuwe tenders, beter produkte, vir moontlikheid van uitbreiding van die besigheid. Dalk beplan jy vir jou matriekjaar, rekordeksamen, eindeksamen of inskryf vir 'n universiteit. Miskien is jy deel van 'n kommissie in die gemeente en moes jy al nadink oor wat jy in 2024 wil doen. Ek weet dat die kerkraad al reeds met beplanning begin het en ek weet dat die preekrooster al omtrent tot middel van die jaar uitgewerk is. Of dalk het jy al begin beplan aan jou vakansies vir 2024. Net soos alle ander mense, net soos alle ander besighede en organisasies, maak ons nuwe planne vir die nuwe jaar. O ja, net soos alle ander mense, beplan jy en ek net soos alle ander mense, of het ons Christenskap nog iets met hierdie planne beplanning te maak? Natuurlik het my Christenskap te maak met my planne vir die nuwe jaar, sal jy sê. Immers, ons het so pas uit Jakobus 4 gelees, van planne maak, van ambisies hê, en hoe Jakobus hierdie planne en ambisies grondig gerelativeer, omdat ons nie weet wat God se wil is met ons lewens nie. En ons sal in beginsel hartlik daarmee saamstem. Natuurlik het my geloof met my planne te maak, maar hoe presies? Hoe gaan ons Christelik die toekoms in? Gemeente, die kuns van die Christelike lewe is iets wat ons moet leer. Kyk maar net na die Christene aan wie Jakobus sy brief skryf. Hy skryf aan mense wat as gevolg van hulle geloof vervolg is en moes vlug, 'n nuwe heenkome moes vind, 'n nuwe bestaan moes probeer opbou. Kyk hoe baie van hulle was bereid om op te offer vir die Here en vir die geloof in Jesus Christus. Dit was mos nou mense met 'n lewende geloof. Dit was mos mense wat weet wat Christenskap beteken. Ja, En toch moet Paulus hulle waarsku vir arrogantie en verhoogmoed in verse 11 en 12. Waarsku hy vir arrogantie in die omgang met mekaar. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Arrogantie. Jy stel jouself bo die wet en in jou oordeel oor ander. En nou in verse 13 tot 17 waarsku Jakobus vir arrogantie in die maak van toekomsplanne. Verseker, Jakobus se lesers is kinders van die Here, maar ook kinders van die Here moet nog baie leer. In die praktyk van die daaglikse lewe kan kinders van die Here baie arrogant en hoogmoedig word, ook al bely hulle in teorie 'n diepe godsvertroue. Die kuns van 'n Christelike lewe moet 'n mens leer. Dit gaan nie maar net daaroor dat ons die afkorting DV in ons spraakgebruik leer invoeg nie. Nee, dit gaan baie dieper. Dit gaan oor die vraag, wat beteken dit om as Christen die toekoms in te gaan? Wat beteken dit om gevul met Christus en gelei deur sy gees elke nuwe dag aan te pak, in jou omgang met ander, met jou werk, met jou eie moontlikhede en beperkings? Die kuns van die Christelike lewe moet 'n mens leer. En dit begin met godsbesef, en dit is ons tweede gedagte. Dit is hoe 'n mens kan saamvat wat Jakobus vervolgens in vers 14 aan sy lesers voorhou. Jy met al jou planne, jou dagboek, jou idees. Jy weet nie eens wat of jy môre gaan lewe nie. Jy is maar net 'n damp, 'n miswolkie. Dit verskyn vir 'n oomblik, maar as jy weer kyk, is dit weg. Jy het nie mag oor jou lewe nie. Jy is nie in 'n posisie om waarborge te bied nie. Besef jy eintlik jou kleinheid, jou verganklikheid? Besef jy dat daar 'n God is wat oor jou lewe beskik? Pragtig hoe Jakobus, sonder om doekies om te draai, eenvoudig benoem wat almal, alle mense, ten diepste weet. Baie nugter skuif hy die kwesbaarheid van die lewe tot in die middel van die gesprek. Dis die olifant in die vertrek. Jy weet nie eens of jy môre gaan lewe nie. Maar dis mos nie eintlik wat ons wil hoor nie. Ja, wanneer 'n mens oud en bejaard geword het, dan weet jy, ek lewe by die dag. Dan weet jy dat die lewe nie vanselfsprekend is nie. Jy het immers al so baie mense om jou heen sien sterf. Maar as jy jonk en sterk en in die vleur van jou lewe is, as jy op die top van jou loopbaan is, dan wil jy mos nie die hele tyd by jou eie kwesbaarheid bepaal word nie. Natuurlik weet jy dat die lewe kwesbaar is. Natuurlik weet jy dat ongelukke sommer vinnig gebeur. Jy kan skielik in 'n motorongeluk kom. Jy kan sommer baie maklik 'n virus opdoen. Kyk maar net na die nuus van die laaste dae. Talle mense sterf in die vloede in KwaZulu-Natal. 'n Baba sterf in 'n gruwelongeluk. 'n Jong seun verdrink in die see. Dis maar net 'n paar dinge van die laaste dae net hier in Suid-Afrika. Ons weet dit. Ons lees die nuus. Maar ons kan mos nie die hele tyd by die risiko's van die lewe bly stil staan nie. Dan het jy mos nie meer 'n lewe nie. Gemeente, dit is nie Jakobus se doel om ons voortdurend oor die risiko van die lewe bekommerd te laat wees nie. Hy wil nie hê dat ons die hele tyd bang is vir 'n donker en onbekende toekoms nie. Nee. Jakobus se doel is om ons met God die toekoms te laat ingaan. Dit is die kuns van die Christelike lewe. Want God se wil gaan bo al ons planne uit. Dit oorstyg al ons moontlikhede. Om Christelik te lewe, begin daarom met Gods besef. Bo alles wat ek kan uitdink, beplan of uitvoer, is daar 'n God in die hemel. Hy is die skepper en die bestuurder van alles in hierdie wêreld. Hy is in Christus my Vader. En in sy Vaderhande lê my lewe, my liggaam en my siel. Of soos ons in Sondag 10 van die katechismus bely, lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, dit kom alles my uit sy Vaderhand toe. Ek lewe onder 'n oop hemel. Daar is een wat bo alles staan en ek lewe onder sy bestuur. Heerlik om dit te weet, om die Christelike lewe begin met God besef en dit moet geoefen word. En dit is ons volgende gedagte. Hierdie godsbesef waaroor ons so pas gepraat het, is iets waaroor ons redelik maklik kan saampraat wanneer iemand ons daarna vra. Byvoorbeeld, wanneer die ouderling tydens huisbesoek daaroor uitvra. Dis iets waarmee ons redelik maklik kan instem wanneer dit soos nou in 'n preek na vore kom. Maar dan kan dit natuurlik redelik teoreties bly. Dit gaan uiteindelik daaroor dat ons werklik vanuit hierdie godsbesef sal lewe en dat jy jouself vir jou hele toekoms aan God toevertrou. En dit sê Jakobus, moet 'n mens oefen. Oefen deur dit te benoem. Nie net wanneer jy daarna gevra word by 'n huisbesoek nie, maar ook wanneer jy vir ander vertel van jou planne en jou toekoms. Oefen deur dit te benoem wanneer jy tot die Here bid. Die kuns om Christelik te lewe moet geoefen word. En Jakobus help ons daarby wanneer hy in vers 15 skryf. In plaas dat julle sê, as die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Jakobus sê eintlik dat ons arrogantie moet laat vaar. Want in vers 16 sê hy, nou roem julle in jul groot pratery, al sulke roem is verkeerd. Jakobus wil hê dat ons effens meer beskeie oor ons lewens moet praat. As die Here wil, sal ek môre by jou kom kuier. By lewe en welsyn sal ek die volgende jaar met my studies begin. DV gaan ek hierdie jaar 'n besoek aan familie in Nederland bring. Sê dit maar. Bou hierdie beskeidenheid maar gerus in jou spraak gebruik in. Maar word dit dan nie al te maklik net 'n formule nie, 'n geëikte uitdrukking? Moet ons dit regtig by elke afspraak en elke toekomsplan gebruik? Ek het dieselfde ook al gedink wanneer ek op Sondag die afkondigings voor die diens lees. In die eens stel afkondigings kry jy dan die kerkraad vergader as die Here wil Dinsdag aand. Die mannevereniging se vergaderings begin as die Here wil weer Donderdag aand. Die kooroefening begin DV weer Maandag aand. Kan ons dit nie maar net een keer aan die begin sê nie? Moet 'n mens dit elke keer herhaal? Nee, dit is geen wet nie, en daar is ook geen magiese formule nie. En tog, so leer Jakobus ons, is dit goed om dit bewustelik te gebruik. Deo volente, DV, as die Here wil. Maar dan moet ons baie goed verstaan wat ons daarmee onder woorde wil bring. Die moslems ken namelijk 'n soortgelyke uitdrukking as die Christelike Deo volente. Hulle noem het Inshallah. Een mens hoor het dikwels by die moslims. Ja, op een of ander manier het Jakobus se beginsel ook in die Koran beland. En toch is daar 'n groot verskil, 'n wesenlike verskil, tussen die Christense Deo volente en die moslimse Inshallah. Want moslims gebruik dit op 'n fatalistiese manier, wat Allah besluit dit gebeur, en jy kan niks anders doen nie, as om jouself daaraan te onderwerp. Inshallah spreek dus van onsekerheid en onderwerping. Ek is op 'n manier uitgelewer aan Allah. Maar vir die Christen is dit anders. Defe, Deo Volente, as die Here wil, is 'n uitspraak van vertroue. Dit beteken om jouself aan God se wil toe te vertrou. Dit beteken dat jy net saam met hom die toekoms wil ingaan, omdat jy weet dat hy die beste vir jou soek. Omdat jy weet dat hy die draaiboek van die geskiedenis in sy hande hou en sy helsplan in Christelik onherroepelik tot uitvoering bring. Hy bring die groot lyne by mekaar in sy ewige koninkryk en hy verbind die lyne van jou en my lewe aan daardie ewige toekoms. Nou, die godsvertroue moet ons oefen, broers en susters. Ons lewe immers in 'n wêreld waar die meeste mense reken dat hulle God nie nodig het nie. Vir die meeste mense is die lewe maakbaar as jy maar net genoeg geld en mag het. En so maklik begin hierdie mentaliteit ook deel van ons denke word. So maklik noem ons slegs ons planne, maar nie die Here se naam nie. So maklik fokus jy slegs op jou aktiwiteite en verantwoordelikhede vir die week. Maar jy vra nie meer sy hulp daarin nie. Maar as jy verstaan wat Jakobus bedoel, dan sal jy steeds weer jou hande vou. Dan erken jy jou eie swakheid en kwesbaarheid, ook al is jy ook hoe sterk en gesond. Dan bely jy jou afhanklikheid, ook wanneer jy sonder probleme selfstandig kan funksioneer. Dan vra jy dat die Here jou die lewe sal gee om planne te kan uitvoer, ook al het jy die planne reeds in werking begin sit. Dan vertrou jy jouself aan hom toe. Dit is wat dit beteken om die Christelike lewe in te oefen. Teen die risiko van arrogantie en hoogmoed in, noem jy die naam van die Here, sowel in die openbaar as in jou binnekamer. En daardeur leer jy om die regte prioriteite te stel. En dit is ons laaste gedagte. As die Here wil. As die Here wil, broers en susters, verstaan jy hoeveel ruimte hierdie geloofsuitspraak kan ons gee? Dis waar, as kinders van God kry ons 'n verantwoordelikheid. Ons moet planne maak, ons moet nadink oor die toekoms. Geen twyfel daaroor nie. Maar as jy daarby voortdurend voor oë hou dat die dinge uiteindelik altyd gaan soos die Here wil en nie noodwendig soos ek dit wil of beplan het nie, dan kom daar ruimte om gehoor te gee aan Jakobus se laaste oproep om goed te doen. Vers 17. Met die eerste oogopslag wonder jy wat Jakobus presies bedoel met hierdie vers. Dit lyk asof hierdie vers nie lekker inpas nie. Maar as jy dit in die konteks van die hele paragraaf lees, dan begin jy verstaan. Dan begin jy verstaan dat DV, as die Here wil, aan jou die ruimte bied om goed te doen. Hoekom? Kyk, as jou planne die alfa en die omega is, as jou planne alles bepalend is, ja, dan moet die dinge natuurlik gaan soos wat jy beplan het. En as dit nie gaan soos jy dit beplan het nie, dan moet jy op alles sit om dit wel volgens jou beplanning te laat verloop. Dan word jou beplanning alles bepalend en jy moet sorg dat dinge verloop soos jy dit beplan het. Maar by al ons groot planne en beplanning sneuwel dan die aandag vir die eenvoudige, die menslike en die goeie. Jy is dan so gedrewe deur alles wat moet gebeur, dat jy nie meer let op hoe jy dinge doen en hoe jy omgaan met die mense wat oor jou pad kom nie. So besig met planne vir jou besigheid, dat jy jou vrou en jou kinders verwaarloos. So in beslag geneem deur planne by die skool en by die werk, dat daar nie meer ruimte is om 'n siek vriend of vriendin te besoek nie. So besig om jou planne of ander se planne vir jou te realiseer, dat jy omgekrap is wanneer iemand jou aandag vra. so intensief besig met al jou verantwoordelikhede, Here, dat jy nie meer die krag het om Bybel te lees en Sondag kerk toe te gaan nie. Maar, DV, as die Here wil, leer vir ons, ja, ek moet beplan, ja, ek moet vooruit dink, maar uiteindelik gebeur dit wat God wil. Baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here, die sal bestaan. Spreuke 19 vers 21. Wat God wil, gebeur. Wonderlik, want dan kom daar ruimte. Ek kan my planne in die hande van die Here laat en ek kry ruimte om die goeie te doen. Ek het beplan en ek het nagedink oor die toekoms, maar nou mag ek my planne verander. Mag ek my planne verder by die betroubare God laat. En my hande word vry om te sorg vir die mense wat oor my pad kom. Ek kan eerlik en betroubaar in my werk wees, ook al werk dinge nie noodwendig uit soos wat ek dit beplan het nie. Ek kan vriendelik en geduldig wees met die mense om my heen. Ek kan diensbaar en heilig met God en my naaste lewe. Ook wanneer het gaan oor my ure en my geld. So kom daar ruimte vir die regte prioriteite, want God se wil sal geskied. DV, dit is die kuns van die Christelike lewe, ook in die nuwe jaar. Soekend na God se wil, biddend om God se hulp, vertrouend op God se seën, genietend van God se aanwesigheid. Maak jou planne, besluit op jou nuwejaarsvoornemens, maar doen dit saam met God, elke oggend in jou gebed. En gaan dan en doen wat goed is. Amen. gemeente, ek sien, ek het 'n psalm oorgeslaan, ons het direk met die preek begin, so na die gebed, dan sal ons sing van psalm 103, vers 7 tot 9. Kom ons maak nou die oor toe en gaan naar Vader in dankgebed. Baie dankie Vader vir die woord. Vader, ons vra dat ons al ons planne vir 2024 aan U sal onderwerp. Dat ons alles die verlente maak. Vader, leer ons om Christelik te lewe in 2024. Hoe gaan ons Christelik 2024 in? Vader, bewaar ons van arrogantie en hoogmoed, om ons eie planne sonder U te maak. Vader, leer ons om DV deel van ons lewens te maak, dat ons kan verstaan wat dit beteken, om as Christen, saam met U almagtige God en Vader, Seun en Gees, die toekoms in te gaan. Vader, ons ken nie U ongeopenbaarde pad vir ons in 2024 nie, en Jakobus maak dit baie duidelik. Maar Vader, laat ons 2024 ingaan met U geopenbare wil vir ons, met Jesus Christus ons Verlosser en die Heilige Gees ons Heiligmaker. Here, ons lê ons hande in U Vaderhande, ons liggaam en siel, in lower en gras, in reen en droogte, in vrugbare en onvrugbare jare, in rijkdom en in armoede, alles kom uit die hand. Ons lewe volledig onder U bestuur, almagtige God. Ons is in U geborge, en U sal ons in alles vashou. Geef vir ons 'n geweldige vreugde, om dit te weet. Vader, help ons om ons planne vir 2024 in totale afhanklikheid van U te maak en leer ons om die regte prioriteite te stel deur die planne met DV te verbind in U. In U as Christen, Vader, laat U wil geskied. Laat ons as U kinders Christene volgens volgers van Christus wees en ons lewens volgens U woord inrig in 2024. Laat asseblief nie dat ons eie planne en ons lewens aller oorheersend raak en dat dit 'n ander lewe buite U word waar ons ons Christenskap uitsluit. Vader, laat ons sê wat God wil gebeur, want dan kom daar ruimte in ons lewe. Dan kan die liefde van Christus uit ons straal in 2024. Heere Almagtige God, help ons om in 2024 te sorg vir die mense wat U op ons pad plaas, om vriendelik, geduldig en gasvry te wees met al die mense om ons en die vreemdelinge wat oor ons pad kom. Vader, gee dat ons ruimte sal hê vir Bybellees, die bestudering van die woord, en om dit te oordink en met ander mense te deel. Vader, gee dat ons sal opbou, sonder ophou sal bid, om die hulp, die seun en die raad. Laat ons al ons planne met U maak. Laat ons elke oggend DV met U wandel, tot ons by U kom, in ewige heerlikheid. Vader, ons vra nou ook, dat U die woord ons diep sal tref, in voorbereiding vir 2024. En ons dankie vir al die seëninge wat U ons gegee het, en ons weet dat ons vol vertroue met ons hand in Vader se hand 2024 kan ingaan. En ons weet het alleen uit genade om Jesus Christus, wat vir ons sondes betaal het, en met die Heilige Gees, wat ons heilig maak. Amen. Gemeente, u kry nou geleentheid om u gawes te gee wat bestem is vir die kerk en vir die Reformational Study Center en dan sing ons tot slot Psalm 89 en daarvan verse 10, 14 en 17. My goede tierenheid, hom altyd trou nabij, sal in die donker nacht sy helder leidster bly. My naam sal vir hom wees, 'n altyd sterke toring, en in my krag swaai hy die hooggehewe horing, ek sal sy hand laat heers oor hande wyd geleë, oor lande wyd geleë, sy regterhand laat rus op stroomgebied en see. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal.